Assalomu alaykum. Yozning issiq kunlarida ko'pchilik ayol va qizlar kosmetik vositalarni ishlatishdan butunlay voz kechishadi. Xushbo'y atirlarimiz esa endi tosh oynalar yondan joy olgancha qolaveradi. Ammo kunning jazirmasiga qaramay, sevimli iforlarimizdan foydalanishni davom ettirishimiz mumkin. Xo'sh, buni qanday amalga oshiramiz? O'zimizga mos, issiq kunlarda ham ko'tarinki kayfiyat va yoqimli xotiralarni hadya etuvchi, atrofdagilarning g'ashiga tegmaydigan yengil yozgi iforni qanday tanlash mumkin? Kichik qoidalar. Atirlar tarkibi spirtga asoslangan bo'lib, quyosh tig'ida bu vositalarni qo'llash allergik holat yuzaga keltirishini ko'pchilik bilmasa kerak. Mana shunday salbiy holatlar yuzaga kelmasligi uchun kiyinishdan oldin atirni badanning quyosh nuri tushmaydigan qismlariga 10-15 sm uzoqlikda sepish maqsadga muvofiqdir. Agar o'zingizni sevimli iforlaringiz siz tasavvur etmayotgan bo'lsangiz va hid uzoqroq saqlanishini istasangiz, ularni harir sharf yoki bo'yinbog'ingizga sepib qo'ying. Shuningdek, ertalabki dushdan so'ng ho'l sochlar, toza badan terisiga 1-2 tomchi atir sepish va fen yordamisiz sochni quritish ham atirning uzoq vaqt saqlanib qolishini ta'minlaydi. Yodda tuting, yog'langan soch va badanga surtilgan shuningdek o'ta o'tkir hidli atir vositalari atrofdagilarga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu tufayli asosiy nuqtalar, quloq orqasi, bilak, bo'yin va ko'krak oralig'idagi nuqtalarga 1-2 tomchi atir surish kifoyadir. Yoz uchun maxsus atirlar. Ayrim brendlar aynan issiq iqlimli mamlakatlarda yoz kunlari uchun mavsumiy maxsus kosmetik atirlarni ishlab chiqarishadi. Bu turdagi vositalar tarkibida spirt bo'lmagani bois ulardan bemalol foydalanish mumkin. Yana bir o'ylab ko'ring. Og'ir iforlar yoz kunlarida ko'pchilikka xushyoqqa bermasligi hamda atrofdagilarning g'ashini keltirishi mumkin. Shu tufayli issiq kunlarda bu kabi atirlardan voz keching. Yaxshisi uning o'rnini bosuvchi yasmin, lavanda va atirgul hidli atirlardan foydalaning. Shuningdek, sitrus hidli atirlar ham bu kunlarda ayni muddaodir. Negaki, bunday iforlar kayfiyatimizga ko'tarinkilik va yengillik baxsh etadi. Kunlar isishi bilan istaymizmi yo'qmi terlay boshlaymiz. Yoqimsiz hid paydo bo'lishiga esa terida yashovchi bakteriyalar sababchidir. Terlashdan butunlay qutulib bo'lmasa ham uni nazorat qilish badbo'y hidning oldini olish mumkin. Yoz mavsumida antiperspirant, dezodorant vositalaridan to'g'ri foydalanish ham muhim. Inson tanasidan ter ajralishi teri silliqligini oshiradi. Ammo ter miqdorining haddan ziyodligi ko'plab noqulayliklarga sabab bo'lishi mumkin. Badbo'y hid paydo bo'lishiga ter bezlari emas, balki tanada to'plangan bakteriyalar sababchi. Aynan shuning uchun ham jazirama issiqda shaxsiy gigiyenaga rioya qilishni unutmang. Kuniga kamida 2 marta, ertalab va kechqurun cho'milishni kanda qilmang. Hammomdan so'ng esa darhol terlashga qarshi kurashuvchi dezodorant va antiperspirant vositalaridan foydalaning. Dezodorantlar ter sababini yo'qota olmaydi. Badbo'y hidlarni vaqtincha bartaraf etadi xolos. Ularning tarkibida dezinfektsiyalovchi elementlar, organik tuzlar, rux kabi ter bezlarini tabiiy faoliyatini o'zgartiruvchi elementlar bor. Shu sababli bunday vositalardan noto'g'ri va shaxsiy gigiyenaga amal qilmasdan foydalanish ko'plab dermatologik salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Salomat bo'ling.